Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Beogradski sud odbio pritvor za Milana Radojičića, tužilaštvo najavilo žalbu. Pitanje odgovornosti za napad ne završava izjavom Radojičića, izjavio ambasador SAD-a na Kosovu Jeffrey Hovenier. Deangažovanje, ne povlačenje vojske sa granice sa Kosovom, izjavio ministar odbrane Srbije Miloš Vučević. Ruska novinarka Marina Ovsjanikova osuđena na 8,5 godina zatvora. Nobelova nagrada za hemiju dodeljena za otkriće kvantnih tačaka u LED svetlima. U ovoj emisiji još možete čuti Aida Ćorović o presudi zbog gađanja jajima murala Ratka Mladića.
Ne želim da im dajem novac i sve, ja sam potpuno i mirne savesti spremna da odem u zatvor. To nije bruka za mene, to je bruka za ovu državu.
Poruke sa samita o digitalizaciji na Zapadnom Balkanu, ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto.
Ovakve stvari nam trebaju, građani trebaju da osjete da digitalna transformacija nije neka priča, nego nešto što nam utječe na svakodnevni život.
U svetu opadaju slobode na internetu.
Navodi se da se razvoj veštačke inteligencije koristi i za jačanje digitalne represije, jer vlade koriste automatizovane sisteme kako bi ojačale kontrolu nad informacijama i online cenzuru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Puštanje Milana Radojičića na slobodu dan nakon njegovog saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, kao i njegovo negiranje krivičnih dela povezanih sa napadom za koji je prethodno preuzeo odgovornost, otvorilo je brojna pitanja u postupku koji se protiv njega vodi. Među krivičnim delima za koje se Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu, tereti u Srbiji, nema optužbe za terorizam za šta ga optužuje Kosovo. Više pojedinosti Sonja Gočanin.
Advokat Božo Prelević kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbija morala da uhapsi Radojičića kako bi pokazala da nije deo tog napada i da se protiv toga bori.
Držanje Radojičića u zatvoru, člana Srpske liste, nekog za koga ste do juče tvrdili da je heroj sa Kosova i tako dalje, nije pametno za unutrašnje političke prilike, pa onda ste imali to takozvano veliko hapšenje sa brzim izlaskom. Meni deluje dosta besmisleno.
Viši sud u Beogradu je 4. oktobra odbio zahtev tužilaštva da odredi pritvor Radojičiću, ali mu je određena mera zabrane napuštanja boravišta, kao i zabrana odlaska na Kosovo. Radojičić je saslušan 3. oktobra, 4 dana nakon što je njegov advokat Goran Petronijević saopštio da je Radojičić preuzeo odgovornost za organizaciju i napad u Banjskoj. Ipak Radojičić je u tužilaštvu negirao izvršenje krivičnih dela. Postupak protiv Radojičića odnosi se na napad na kosovsku policiju 24. septembra u mestu Banjska na severu Kosova. Tada je ubijen kosovski policajac Afrin Bunjaku, a nekoliko njih povređeno. U napadu na policiju poginula su 3 napadača, a u okolini Banjske pronađen veliki arsenal oružja. Prelević ZRS također navodi da optužnica koja je podignuta protiv Radojičića ne izgleda kao da ju je pisala struka, već marketinški stručnjaci. Ceo postupak se prema njegovom mišljenju odvija zbog pritiska Zapada, dok sa druge strane, zbog mogućih izbora, Radojičić ne sme da bude u pritvoru.
Kad izađe gospodin Radojičić i kaže ja sam to organizao, ja sam to uradio i ovo sam uradio, ono sam uradio, onda je logično da to procesuira nadležno tužilaštvo. I naravno, on kaže ja sam i organizao grupu. Prema tome, svašta tu ima drugačiji od krivičnih dela od onoga što mu stavio na teret.
Prema saopštenju Višeg suda u Beogradu, Radojičiću se stavlja na teret nekoliko krivičnih dela. Prvo je nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih sredstava. Osim ilegalne nabavke i držanja oružja i eksplozivnih sredstava, tužilaštvo Radojičića tereti i da je on lično neovlašćeno nosio oružje. Kako je saopštilo tužilaštvo, Radojičić se tereti da je od januara 2023. godine do 24. septembra nabavljao oružje, municiju i eksplozivna sredstva velike razorne moći iz Tuzle u Bosni i Hercegovini. Za ovo krivično delo zaprećena kazna zatvora je od 2 do 12 godina. Tužilaštvo smatra i da je Milan Radojičić kolovođa grupe koja je izvršila krivično delo, zašto je zaprećena zatvorska kazna do 8 godina. Međutim, napadači iz Banjske ne tretira kao organizovanu kriminalnu grupu, niti Radojičića kao njihovog organizatora. Radojičiću se na teret stavlja i teško delo protiv opšte sigurnosti, odnosno da je izazvao opštu opasnost nakon što je nastupila smrt jednog ili više lica. Za to delo je maksimalna kazna zatvora također do 12 godina. Dok Kosovo optužuje vlast u Srbiji da stoji iza napada u Banjskoj, Beograd to negira i prebacuje odgovornost na vlast u Prištini. Iz Evropske unije su 2. oktobra saopštili da očekuju saradnju Srbije u procesu istrage napada na severu Kosova, podlačeći da mandat za ovu istragu ima kosovska policija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da smanjeni broj vojnika uz, kako je naveo, administrativnu liniju prema Kosovu sa 8.350 na manje od 4.500 znači deangažovanje, nepovlačenje dela jedinica. One se vraćaju svoje garnizone na svoje redovne aktivnosti, naveo Vučević za TV Prva. On je demantovao navode da se Srbija nagomilavanjem jedinice pripremala da nešto uradi i da je obučavala grupu koja je učestvovala u sukobu u Banjskoj na severu Kosova. Na povlačenje vojske na granici sa Kosovom 29. septembra pozvale su Sjedinjene Američke Države. Pitanje odgovornosti za napad na kosovsku policiju u Banjskoj ne završava izjavom bivšeg potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića da je organizovao napad, kaže američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier. Upitan da li SAD imaju saznanja o planovima naoružane grupe u Banjskoj te da li je zvanični Beograd na bilo koji način umešan u napade na kosovsku policiju, Hovenier je rekao da se SAD još uvek informišu u ovom slučaju. On je ponovio kako SAD veruju da napad nije bio spontan i da ga je koordinisala grupa koja je koristila sofisticirano oružje, od čega je veći deo srpskog porekla s ciljem destabilizacije severa Kosova. Hovenier je govorio i tome da li je bilo dogovora o povlačenju naoružane grupe iz područja napada. Rekao je da nema informacija o takvom povlačenju. Verujem da su kosovske vlasti bile vrlo fokusirane na hapšenje što većeg broja umešanih u incident, kazao je Hovenier. Iako je naveo da iz svojih prošlih poseta Banjskoj smatra da bekstvo nije nemoguće s tog dela imajući u vidu planinske predele. Na pitanje da li će SAD uvesti sankcije Srbiji zbog napada u Banjskoj, Hovenier je rekao da američke vlasti još uvijek pokušavaju da razumeju više. Čvrst je stav američke vlade da odgovorni za ovaj zločin, kao za zločin ubistvo policajca, za korištenje sile, za kontrolu verskog objekta, učešće u razmeni vatre s policijom i bezbednosnom službom Kosova moraju se smatrati odgovorima. Moramo dovršiti ovaj proces, ali ćemo biti aktivno uključeni u njega kako bismo osigurali da odgovorni budu pozvani na odgovornost, kazao je američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije. Aktivistkinja za ljudska prava Aida Ćorović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da stoji iza protesta u novembru 2021. kada je u Beogradu jajima gađala mural sa likom ratnog zločinca Ratka Mladića, zbog čega joj je nedavno izrečena kazna od 100.000 dinara, oko 850 evra, sa obrazloženjem suda da je prekršila javni red i mir. Sve bih isto ponovila, kaže Ćorović.
Dakle, ni jednog trenutka, ni u pozivu za sud, ni u presudi ne piše koga sam ja to tačno gađala. I to sam ja na ročištu prvom i jedinom vrlo decidirano insistirala, je prosto pogrešno da se kaže zgrada, pa ja imam za zgrada mi kriva. Bila je ideja da se nas jedan broj aktivista i aktivistkinja skupi tog dana i da prosto kroz miran protest kažemo javnosti i u Srbiji i van Srbije da se da nama Ratko Mladić svima nije heroj, da smatramo da je on pravedno osuđen, optužen i osuđen za najgori ratni zločin, dakle za zločin genocida. To je zaista bio, kažem, jedan gest, mali gest, ali samo je trebao da pokaže da se mi ne slažemo. A negdje dodatno smo bile uzrojane, makar ja, jer sam saznala da je tog dana preminula i Hajra Ćatić, naša prijateljica iz udruženja Majki i Srebrenice, koja nije dočekala da nađe kosti svog sina.
I kako vi tumačite ovu presudu i hoćete li platiti kaznu?
Tumačim pre svega kao jednu vrstu vaspitne mere. Ne želim da im dajem novac i ja sam potpuno i mirne savesti spremna da odem u zatvor. To nije bruka za mene, to je bruka za ovu državu. Da mogu da vratim vreme, apsolutno bih sve ponovila, jer već sama činjenica da me od sinoć desetine ljudi zovu iz cele Jugoslavije i nude pomoć, meni govori da sam na pravoj strani. Ja samo mogu da se ponosim sobom i svojim prijateljima što nismo zajedno na istoj strani ulice, nego smo odabrali teži, ali neuporedivo časniji put.
Bila je to aktivistkinja za ljudska prava Aida Ćorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O povezivanju regije preko digitalnih tehnologija. Zajednička budućnost zemalja Zapadnog Balkana je u povezivanju, a digitalne tehnologije ključna su sredstva u ostvarivanju tog cilja, istakli su učesnici regionalnog 6. digitalnog samita u Sarajevu. Skup se održava uz podršku Saveta za regionalnu saradnju u Sarajevu, a prijavljeno je više od 400 učesnika, zabeležio Predrag Zvijerac.
Dvodnevna konferencija 6. digitalni samit Zapadnog Balkana okupila je u Sarajevu visoke predstavnike vlada i kompanija sa Zapadnog Balkana iz Europske komisije, kreatore poslovnih politika i vodeće stručnjake iz oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija te digitalne integracije i transformacije. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto kazala je da Bosna i Hercegovina i zemlje Zapadnog Balkana imaju ogroman potencijal i da bismo ga ostvarili, moramo raditi zajedno, dijeliti ideje, iskustva i najbolje prakse. Oliver Varhelji, komesar Europske unije za proširenje, kazao u videoporuci da je kibernetička sigurnost visoko na agendi Europske komisije te da će Brisel pomoći zemljama Zapadnog Balkana da dostignu europske standarde. Majlinda Bregu, generalna sekretarka Vijeća za regionalnu suradnju, naglasila je kao konkretnu korist od digitalizacije, regionalne suradnje kao i suradnje regije s Europskom unijom, to što su cijene roaminga snižene i za 99%.
E sad šta to u praksi znači? To znači da će svi građani Zapadnog Balkana koji putuju u Evropsku uniju plaćati manje troškove roaminga u smislu prenosa podataka u roamingu, ali istovremeno to znači da će svi vaši prijatelji, rođaci, dakle dijaspora iz regiona koja živi u Evropskoj uniji, kada bude dolazila u region, isto tako plaćati manje cijene prenosa podataka u roamingu, a to sniženje cijena ide čak i do 99%.
Stelijana Nedera, rezidentna predstavnica Razvojne agencije Ujedinjenih nacija UNDP u BiH, naglasila je da podržavaju oko 140 razvojnih projekata širom regije koji se tiču razvoja informatičke infrastrukture.
The United Nations Development Program in the Western
UNDP, projekti koji se sprovode ispred UNDP-a uz podršku, zapravo sprovodi preko 140 novih, znači, digitalnih rješenja, a rade na digitalizaciji. Oni služe kao podrška javnoj upravi prilikom procesa digitalne transformacije javnim servisima, ali također se bave pružanjem podrške u sticanju digitalnih vještinja kako bi se zapravo svi poslovi obavili na mnogo višem nivou u skladu sa digitalizacijom.
Domaćin samita Edin Forto, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, kazao je da je ovaj samit jedan od rijetkih na kojem se ne priča o prošlosti, već isključivo o budućnosti.
Ovakve stvari nam trebaju, građani trebaju da osjete, da digitalna transformacija nije neka priča, nego nešto što nam utječe na svakodnevni život. Ono što bih ja posebno volio staviti naglasak, volio bih da nakon ovog samita idemo sa dvije stvari, jedna za Bosnu i Hercegovinu, jedna za regiju. Volio bih da Bosna i Hercegovina sve svoje škole, osnovne i srednje, uveže na brzi internet kako bi naša djeca, naša mladost imali pristup najmodernijim tehnologijama. Pozvat ću i telekome i druge operatere, privatni sektor, državni sektor da nam pomognu da uvežemo sve škole. Također jako nam je bitno da regija cijela stvori nešto što bi mogli zvati digitalna zajednica po uzoru na ono što imamo sa energetskom i transportnom zajednicom. Digitalna zajednica će pomoći cijeloj regiji da se integrira u EU prije nego što politika sustigne taj posao.
Tokom dvodnevnog samita održat će se raznovrsni panel diskusije i konferencijske sesije koje bi trebale pružiti dublji uvod u najnovije trendove i izazove digitalnog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Kako prepoznati i liječiti posttraumatski stresni poremećaj koji je ozbiljni lični ali i društveni problem sa kojima se svi mi možemo suočiti kao posljedica neke traume? Šta karakteriše ljude koji imaju posttraumatski stresni poremećaj? Da li mladi mogu da se na drugačiji način izbore sa ovim problemom? O tome je, pored ostalog, u trećoj epizodi specijalnog izdanja podcasta ZIP Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa psihoterapeutkinjom Branislavom Stević iz Centra za ratnu traumu Novog Sada.
Ja mislim da što više budemo u javnosti govorili, što više budemo otvarali ta pitanja, da to ne bude nikakva tabu tema za naše društvo, da će ljudima mnogo lakše biti da u stvari smognu snage i da se obrate za pomoć.
Šta o ovom problemu kažu sarajevski taksisti? U kakvoj to sredini živimo?
Kažem više od 80%. Samo što ljudi ne idu kod nas, ni doktorima, ni na kontrole, nemaju taj običaj.
U normalnim zemljama umrem papagaj, pa on odi psihijatru. A mi, nama su cijele porodice i prijatelji i na rukama umirali i sve, ali džaba.
Da li roditelji strahuju da prenesu svoje traume na djecu?
Ali eto sad to kad kažete, meni jedne prilike moj sin rekao, ti si meni više navr glavi s tim tvojim pričama. Tako da ima sve to smisla što vi ovaj pitate.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Sve ovo što se nama dešava je jedna vrsta kolektivne traume. Potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Apple i Google podcastima.
I sveta. Bugarska u protivvazdušnu odbranu vraća stare raketne sisteme Strela 3, koji su decenijama bili u skladištima vojnih rezervi. Ministarstvo odbrane saopštilo je da su nedavno remontovani, dok analitičari kao razlog za takvu odluku navode da je rat u Ukrajini pokazao vojne potrebe za lake prenosne PVO sisteme. Međunarodni Crveni krst saopštio je da je ogranku iz Belorusije dao rok do 30. novembra da razreši direktora Dmitrija Šaucova, jer je učestvovao u deportaciji dece iz Ukrajine u Belorusiju iz oblasti koje su pod ruskom kontrolom. Navodi se da je istraga pokazala da je Šaucu odgovoran i da je utvrđeno da je Crveni krst Belorusije radio na beloruskoj teritoriji, a da je druga organizacija odgovorna za preseljenje dece. Slovačka uvodi kontrolu na granici s Mađarskom. Predstavnički dom Kongresa SAD-a prvi put u istoriji smijenio predsjedavajućeg, a Nobelova nagrada za hemiju dodeljena je za otkriće kvantnih tačaka, priredio Andy Mioč.
Slovačka će uvesti privremene kontrole na granici s Mađarskom zbog sve većeg broja ilegalnih migranata, saopćila je Bratislava, reagirajući na provjere koje su Češka i Poljska uvele na slovačkim granicama. Slovačka se ove godine suočila s 11-strukim povećanjem broja ilegalnih migranata, koji većinom dolaze iz Bliskog istoka i iz Afganistana, a u zemlju prelaze iz Mađarske i idu u Njemačku i zapadnu Europu. Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska dio su šengenskog prostora, zone bez unutrašnjih granica, ali pravila dopuštaju privremeno uvođenje graničnih kontrola. Zastupnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država prvi put u historiji je smijenio predsjedavajućeg. Republikanac Kevin McCarthy je smijenjen sa 216 glasova za i 210 protiv na inicijativu relativno male grupe desničarskih republikanaca predvođenih Mattom Gaetzom, ekstremnim desničarom s Floride. Unutar republikanski sukobi gurnuli su Kongres u dublju krizu samo nekoliko dana nakon što je izbjegnuta finansijska blokada vlade. Odmah nakon smjene za privremenog vršitelja dužnosti imenovan je McCarthyjev saveznik, republikanac Patrick McHenry. Moskovski sud osudio je u odsustvu rusku novinarku Marinu Ovsjanikovu na 8,5 godina zatvora za, kako se navodi u saopćenju suda, širenje svjesno lažnih informacija o ruskim oružanim snagama. Ovsjanikova je postala poznata u martu prošle godine kada je u toku emitiranja vijesti upala u studio na ruskoj državnoj televiziji, gdje je u to vrijeme bila zaposlena, sa natpisom kojim osuđuje rat u Ukrajini i propagandu. Iz Rusije je pobjegla u oktobru prošle godine i nalazi se u Francuskoj. Naučnici Mongi Bavendi, Louis Bruce i Aleksej Ekimov dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju za otkriće i sintezu kvantnih tačaka, objavio je Nobelov odbor. Nanočestice i kvantne tačke koriste se u LED svjetlima i TV ekranima, a mogu se koristiti i za usmjeravanje hirurga pri uklanjanju kancerogenog tkiva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andy Mioč.
I dalje o zbivanjima u svetu. Ruska novinarka Marina Ovsjanikova osuđena je u osustvu na 8,5 godina zatvora zbog kritikovanja vojske, objavio je sud u Rusiji. Kao producentkinja ruske državne televizije u programu se javno usprotivila invaziji na Ukrajinu, nakon čega je optužena za širenje lažnih informacija i pobegla iz Rusije pre godinu dana.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sloboda na internetu u svetu opada 13. godinu zaredom, pokazao je izveštaj Freedom House-a. Ova međunarodna organizacija iz Vašingtona navodi da se stanje pogoršalo u 29 zemalja, a poboljšalo u 20. Navodi se da se razvoj veštačke inteligencije koristi i za jačanje digitalne represije, jer vlade koriste automatizovane sisteme kako bi ojačale kontrolu nad informacijama i online cenzuru. Istovremeno, distributeri dezinformacija posežu za alatima veštačke inteligencije da bi dodatno zamaglili granice između stvarnosti i obmane. Freedom House konstatuje da se šire i stariji oblici digitalne represije. U 41. državi ljudi su ubijani ili fizički napadani zbog komentara na mreži. Navodi se da je najveći pad slobode u Iranu, jer su vlasti zatvorile internet servise i blokirale društvene mreže kako bi ugušile antivladine proteste. Nakon što je smrt Mahse Amini u pritvoru izazvala gnev širom zemlje u septembru 22. režim je povremeno ograničavao internet konekciju i blokirao dve globalne društvene mreže koje su dostupne u zemlji. Potom su dve osobe pogubljene zbog navodnog bogohuljenja, nakon što su na internetu podelile svoje stavove o veri. Devetu godinu zaredom Kina je zadržala titulu najgoreg okruženja za slobodu interneta na svetu. Među zatvorenicima zbog iskazivanja svojih stavova na mrežama je i građanski aktivista i bloger Su Jiyong, koji je u aprilu 23. osuđen na 14 godina zatvora. Tamošnji cenzori sa interneta brišu kritike o usporavanju kineske ekonomije i rasprave o odobrenju trećeg predsjedničkog mandata kineskom lideru. Mijanmar je druga najrepresivnija zemlja po ovom pitanju, jer vojska i njeni doušnici koriste internet grupe za razmenu informacija o neistomišljenicima, dozvoljavajući vlastima da ih identifikuju, pritvore ili u nekim slučajevima nestanu. Tamošnja vojska 22. je pogubila aktivistu poznatog kao Ko Jimmy, nakon što ga je uhapsila zbog prodemokratskih postova na društvenim mrežama. U rekordnih 55 od 70 zemalja, koje čine 88% korisnika interneta u svetu, ljudi su zatvoreni ili proganjani zbog izražavanja političkih, društvenih ili verskih stavova. Ovo je ključno pitanje u naše vreme, pošto su ljudska prava na internetu glavna meta današnjih autokrata, rekao je Michael J. Abramović, predsjednik Freedom House-a. Zaključuje se da bi demokratske zemlje trebalo da pojačaju regulativu veštačke inteligencije u cilju veće transparentnosti i davanja prioriteta zaštiti ljudskih prava. Island je petu godinu zaredom najbolje okruženje za slobodu interneta, slijedi ga Estonija, dok je Šri Lanka najviše napredovala jer vlasti nisu opet blokirale društvene medije kao u aprilu 2022. tokom antivladinih protesta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
U regionalnom programu sledi priča o 180 socijalno najugroženijih Bečaka koji koriste usluge javne kuhinje, gde dobivaju po jedan topli obrok dnevno. Mnogima od njih ovo je jedini način ishrane jer nemaju druge alternative. Za ove namene iz budžeta brčanske vlade godišnje se izdvaja 300.000 konvertibilnih maraka, zabeležio Zoran Matkić.
Prema podacima UNDP-a, koji je krajem prošle i početkom ove godine proveo prvo ikada mapiranje prostorne raspoređenosti kapaciteta i broja korisnika u Bosni i Hercegovini, trenutačno postoje 53 organizacije za podjelu besplatnih obroka hrane. 34 objekta nalaze se u Federaciji Bosne i Hercegovine, 18 objekata u Republici Srpskoj i jedan objekat u Brčko distriktu. Vlada Brčko distrikta za rad javne kuhinje iz proračuna godišnje izdvaja 300.000 maraka. Nataša Stevanović, predstojnica pododjela za socijalnu zaštitu u brčanskoj vladi.
Prošle godine u septembru ili oktobru mjesecu je pokrenut postupak javne nabavke usluge javne kuhinje za 2023. godinu i po osnovu toga, znači i tendera i samog provedenog stvari tendera od januara mjeseca do kraja godine na uslugama javne kuhinje je 180 korisnika.
Od ukupno 180 korisnika javne kuhinje u Brčkom, njih 103 topli obrok preuzima u javnoj kuhinji, a onim teže pokretljivim obrok se doprema u njihove domove po osnovu prava usluge pomoći i njege u kući.
Najčešće ovo pravo ispunjavaju lica koja su u našim evidencijama i naši korisnici dodatka za njegu i pomoć drugog lica i prava na stalnu osnovnu novčanu pomoć i djeca, odnosno djeca iz porodica u stanju socijalne potrebe. Govorimo o djeci koja su prošle kategorizaciju, djece ometeno u psihofizičkom razvoju.
Broj Brčaka koji bi koristili usluge javne kuhinje je daleko veći, ali ne ispunjavaju tražene uvjete. Pravo na jedan obrok dnevno trenutačno ostvaruju socijalno najugroženiji Brčaci, naglašava Stevanović.
Zahtjeva ima svake godine, ali samim tim da se rješava po zakonskim odredbama za svako lice koje podnese zahtjev, znači da ono prvo treba upravno da se, formalno pravno u stvari, da se donose rješenje i kao takav se evidentira. Znači ne po potrebi nekoga, nego po onome šta on ispunjava uslove shodno ovome, a znači zahtjeva kao zahtjeva uvijek ima veći broj nego što je u stvari mogući broj korištenja tih usluga.
Prema istraživanju UNDP-a, broj korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini se povećao za blizu 500 u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu. Broj osoba koje se susreću sa svakodnevno otežanim pristupom hrani je i do 10 puta veći, ali zbog različitih barijera ne ostvaruju pravo na topli obrok kroz javne kuhinje. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Pri kraju emisije o Međunarodnom festivalu slikovnica Čigra koji je održan po 7. put u Požegi na zapadu Srbije. Ilustratori i autori dečjih knjiga iz regiona razgovarali su sa najmlađima uz izložbe najljepših slikovnica. Prenosi Novka Ilić.
3 godine u Požegi postoji staza znanja koja se simbolično zove Čitaj i šetaj, a to je svojevrsna galerija na otvorenom, jer se zahvaljujući dečijem odjeljenju Narodne biblioteke uvek tu u parku otvaraju izložbe namenjene najmlađima. Tako su i sada postavljeni panoji sa izdanjima najnovijih dečjih knjiga i slikovnica, što je značilo početak Međunarodnog festivala slikovnica Čigra koji je otvorila bibliotekarka Danijela Skoković.
Čigra je festival slikovnica i lepih knjiga. Ovog puta imamo jednu divnu knjigu Zaljubljena žaba. Želim da vi budete zaljubljeni u knjige, čitanje i da dolazite redovno u biblioteku. A sve ostalo, druga zaljubljivanja vam naravno također želim. I neka se vrti Čigra.
2 dana su požeški preškolci i osnovci imali priliku da čuju priču onih koji crtaju i pišu za njih. Poznata srpska ilustratorka dečjih knjiga Biljana Mihajlović od početka je na festivalu Čigra.
I ovo je nešto fenomenalno, nešto što treba u stvari da zaživi i više nam treba ovakvi festival. Za nas je teže zadržati decu pored svega što im se nudi kada smo mi bili mali. Vi smo imali mnogo manje stvari kojim sam da sada, pored interneta i pored svega što ti mediji nude, vrlo je teško izboriti se i zadržati njihovu pažu. Ne postoji bolji način da decu uvedete u ovoj svijet nego da imate tu direktnu komunikaciju sa njima. Ne vredi, mora se direktno komunicirati i mora ta ilustracija da izlazi iz knjiga da bi živjela. Ne vredi, ne može više samo knjiga.
Dečija knjiga Drvene priče jedna je od najtraženijih u Požeškoj biblioteci, pa je zbog toga autorka ovih priča Ivana Majuca došla na festival slikovnica.
Ja sam prezadovoljna što sam deo ovog festivala. Znači, ovaj festival već ima tradiciju, 7. put se održava, po prvi put smo mi učesnici na ovom festivalu i sam kontakt sa decom osjetiš, vidiš. Deca vide tebe, vide da iza knjige stoji neko ko njima brine, ko se bavio decom pre, ko je slušao što su njihove potrebe, što su njihovi strahovi, što način govora šta je. Prosto su radionice i biblioteke i sva mjesta gdje možemo da se sretnemo sa decom i deca sa nama, najlepša stvar.
A Bojana Jovanović, uretnica u čačanskoj izdavačkoj kući Pčelica, kaže knjigu deci možete približiti na više načina i pokazati im da je knjiga nezaobilazna u sticanju znanja, uprkos lakoći dostupnosti raznih multimedijalnih sadržaja.
Svi mi, naročito bibliotekari, oni koji su u direktnom kontaktu sa čitaocima, se na razne načine trude da im ne daju knjigu kao nešto što će deca samostalno da čitaju u časovima dokolica, znamo da takvih trenutaka je jako malo, već da im pruže i neki celokupan ambijent i doživljaj da bi ih privoleli knjizi na bilo kakav način. Ružno je možda reći, ali svi se mi donekle dodvoravamo mladim čitaocima i vodimo jednu ogromnu bitku sa raznim multimedijalnim sadržajima koji su im dostupni na jedan klik, a za knjigu je opet potrebno i neko drugačije vreme i neka drugačija atmosfera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.